Setshwantsho sa 10 ka sa 4. Saulo ni Ananias. Ditaba tse lifumanwa mwa Bibele e kenile ya mulimu likezo za apostola. Kaohanyo ya 9 kuzwa Fatimana ya 10 kuya Fatimana ya 20. Paulo si angamazazi ya malalo asaboni asachi miasanwi. Mlenalo mamu lumeli walivizola Ananias. Katumelo ya mulimu Ananias haya kwandu kwa nafitezi Paulus. Ayokena mwandu mo avea Saulo mazoho mia alikuyena. Mwana Yesu Saulo mule na unilumezi uli yena Yesu kasibili yoboni mwanzila ano taha kwanu. Unilumile kuli ukone kubona hape miutale moya oke nile. Ona fo kwa zwa likazesu anani mayayu. Mametu wa Saulo, miako na kubona hape. Kiasa ema akowelezwa kubuoni sakuli seili mwana mulimu. Paulusi ava seveliso sa mulimu kubalichava kwa malena ni kubona batu ba Isilaele.